Lelaki yang kurindukan punggungnya. Cerpen impian Nopita Sari. Tersiar pertama kali di detik.com pada tanggal 7 Juli 2019. Narator Gabriela Aurelia. Ilustrasi musik Endah Fitriana. Lebaran sudah usai 2 minggu yang lalu. Namun, stasiun Solo Balapan sore ini masih penuh sesak oleh manusia. Beruntung, aku masih bisa mendapatkan satu tiket Solo Express ke Jogja. Tiket Pramex untuk jadwal habis maghrib. Aku yakin ia tidak mau menunggu. Mas, tinggal yang berdiri. Harganya 30.000. Nggak apa-apa ya? Kataku padanya sambil menyerahkan tiket padanya. Tentu saja sambil menceramahinya. Kenapa dia tidak memesan secara online saja ketika mau berangkat ke Solo tadi? Masih kutambahi ceramahku. Kenapa dia dadakan sekali memberitahu kalau mau ke Solo? Untung saja aku sedang tidak kemana-mana dan bisa menemaninya jalan-jalan. Oke, nggak apa-apa. Makasih loh ya sudah mengantrekan. Katanya tanpa rasa berdosa. Aku tinju bahunya. Sambil menunggu kereta, kami duduk-duduk di emperan stasiun. Tepat di depan tulisan Solo Balapan. Beberapa orang terlihat jengkel karena tidak bisa bersua foto dengan sempurna karena terhalang kami berdua. Aku memang sengaja. Hahaha. Dia mengeluarkan sesuatu dari tas. Untukmu. Makasih sudah menanganiku jalan-jalan dari Purwosari sampai Pasar Kliwon. Aku menerima pemberiannya. Ini buku terbarunya. Dulu aku sempat membaca draftnya, namun tidak tahu kabarnya lagi. Aku mengucapkan terima kasih dan segera membuka segelnya. Aku serahkan kembali padanya. Kasih coret-coretan apalah. Harus mau. Aku setengah memerintah padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mau. Baiklah, sini aku pinjam punggungmu. Sini aku pinjam punggungmu. Kalimat itu sesaat membuatku terdiam. Namun aku segera menguasai keadaan dan menyerahkan punggungku untuk menjadi alat menulis. Bukan tanpa alasan kenapa tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Ini seperti dejavu, tetapi berbeda peran. Dulu, aku yang bilang begitu pada seseorang. Seseorang yang sangat kurindukan punggungnya. Apa kabar lelaki berpunggung lapang itu ya? Bolehkah aku merindukannya sekali lagi? Bolehkah aku merindukanmu sekali lagi? Oh, mungkin bagi orang lain, ini pertanyaan konyol. Kenapa merindukanmu harus minta izin segala? Mereka tidak tahu kalau untuk merindukanmu harus mendapat SIM dahulu. Surat izin merindukan. Dan sekarang, SIM itu sudah tidak berlaku lagi. Aku sedang melanggar hukum karena merindukanmu secara ilegal. Mas Yendra, temanmu, kemarin berkunjung ke Solo. Aku agak payah menjadi guide untuknya. Alih-alih bercerita sejarah tempat-tempat yang kami lalui, aku malah bercerita kenanganku denganmu di tempat-tempat itu. Mas Yendra tidak keberatan. Malah, dia lebih tertarik mendengar kisahku bersama dirimu. Maaf ya, aku jadi bercerita padanya. Kami berjalan dari City Walk Purwosari. Aku berhenti depan Loji Gandrung. Aku bercerita pada Mas Yendra. Dulu, aku dan dirimu juga pernah berhenti di sini. Aku menceritakan sejarah Loji Gandrung padamu yang akhirnya kau unggah di akun Facebookmu. Kami berjalan lagi sampai depan Taman Sriwidari. Ketika sampai Gapura Taman Sriwidari, aku agak emosional. Di situ, dulu aku mengajakmu mampir. Kita ngobrol berdua di pendapanya. Aku berkata padamu, kalau kamu harus mampir di sini, sebelum pendapa ini dihancurkan pemerintah kota. Tak kusangka, pada akhirnya yang hancur bukan hanya pendapa Taman Sriwidari, namun hubungan kita berdua. Hancur dan meninggalkan puing-puing luka. Perjalanan berikutnya adalah ke Museum Rada Pustaka. Sayang sekali, museum ternyata sedang tutup. Aku tak bisa mengajak Mas Yandra ke dalam. Aku katakan padanya, kalau dulu aku dan dirimu pernah asik membaca koleksi perpustakaan museum ini. Kamu berjanji akan datang ke sini lagi. Yang akhirnya hanya menjadi janji saja. Tidak ada kunjunganmu yang kedua dan seterusnya. Kami meneruskan perjalanan ke timur. Sesekali aku berhenti untuk menjelaskan tempat atau lokasi bersejarah di Solo. Tak terasa perjalanan kami sudah sampai ke Bundaran Geladak. Aku memandang papan petunjuk di tempat situ. Ah, sudah 10 tahun aku tinggal di kota ini. Kota yang sangat aku cintai. Aku meminta Mas Yandra duduk di bawah pohon beringin. Aku ingin dia mendengarkan ceritaku tentang rahasia cintaku padamu. Begini, kamu harus tahu bahwa aku sangat mencintai kota ini. Bahkan, bisa kukatakan kadar cintaku pada kota ini lebih besar daripada orang-orang yang pernah aku taksir. Aku tidak mau diajak ke Ngawi, Ponorogo, ke pedalaman Sumatera Selatan, ke Lampung, ataupun ke Maning jauh sana. Yang bisa membuatku pindah dari kota ini adalah ibuku. Ya, kalau beliau menyuruhku pulang ke kampung halamanku di Gerobokan sana, aku bisa apa? Jadi, seberapapun aku mencintai seseorang, jika dia tidak bisa kuajak tinggal di Solo atau di kampung halamanku, aku memilih melepaskannya. Tapi, tahukah engkau, kalau sebenarnya aku mau saja meninggalkan Solo dan kau ajak tinggal di Jogja. Bisa kau ukur sendiri berapa kadar cintaku padamu. Cintamu padanya sungguh kebangetan, Idi. Makanya, kamu sakitnya juga kebangetan. Mas Jendra menepuk pundaku dan memberiku sehelai tisu. Haha, payah memang. Tidak bisa tidak menangis jika mengenangmu. Aku meminta Mas Jendra melanjutkan perjalanan. Dari pertigaan alun-alun utara, kami belok kanan. Melewati kios-kios buku Loakan Soringin yang dulu aku suka berlama-lama di sana. Sayang, sekarang koleksinya menyusut. Sudah banyak buku repro di sana. Sekarang, kami sudah ada di halaman Masjid Agung Keraton Surakarta. Dulu, aku mengajak dirimu sholat asar di sini. Kamu sibuk berkeliling di sekitar masjid dan memotret jam matahari atau istiwa. Aku mengajak Mas Jendra ke pintu selatan masjid, tepat di depan pasar Klewer. Aku mencari penjual teh dan gorengan di depan pasar Klewer. Sayangnya, kata orang di situ, ya sudah tidak berjualan lagi. Mas, kita duduk di depan kios batik itu ya, sambil melihat gapura selompretan. Aku ceritakan sesuatu padamu, kataku pada Mas Jendra yang segera dibalas dengan anggukan. Di depan kios seberang pasar Klewer ini adalah tempat yang membuatku terikat momen denganmu. Di sini dulu kita ngobrol lama sekali. Aku memesan 2 gelas teh hangat untukku dan untukmu. Kau tahu, kalau bagiku teh paling enak itu ada di Solo. Orang Solo suka mengoplos teh. Yang kita minum dulu, aku segera tahu kalau itu adalah teh oplosan 3 merek. Sintren, Gopek, dan Nyapu. Aku belum menemukan teh yang enak di kotamu. Aku hanya bisa minum teh di kotamu kalau itu disuguhkan oleh orang dekat atau orang yang aku hormati. Kamu harus tahu kalau teh yang kau suguhkan di rumahmu dulu sebenarnya tidak enak. Apalagi kau pernah menambahkan nata de coco yang membuatnya semakin wagu. Tapi aku tetap meminumnya. Karena apa? Karena itu dibuat olehmu, orang yang selalu kesebut namanya dalam doaku. Ditemani teh dan gorengan, di belakang becak-becak yang terparkir, aku dan dirimu berdebat tentang bedanya becak Solo dan Jogja. Kau masih bilang kalau becak-becak itu tidak ada bedanya. Tapi aku tidak mau kalah. Becak Solo lebih kecil, tidak perlu mengangkat ban belakang agar orang bisa naik. Becak Solo jangan dipakai untuk membawa barang berat. Mungkin hanya untuk kain batik. Dugaanku, ini dulunya becak para bendara atau bangsawan. Becak Solo didominasi warna merah untuk selebor. Dulu sih kebanyakan tukang becak Solo dari Purwodadi. Becak Solo tidak menyebar ke kota lain. Aku masih meneruskan penjelasanku. Becak Jogja kebanyakan dari becak Solo. Tukang becak kebanyakan dari Bantul. Selebornya berwarna cerah. Becak Sragen itu mirip becak Jogja. Yang jelas kalau menolak naik becak katakan sambun saja. Jangan boten. Lebih terdengar sopan. Kamu tidak tertarik menyimak obrolanku tentang becak. Kamu memintaku menulis keguritan saja. Aku menuruti permintaanmu, asal kau pinjamkan punggungmu untuk ku menulis. Wagu memang. Kalau gapura selompetan itu bisa tertawa, pasti dia sudah mentertawakanku. Aku menulis geguritan gaya sandiasma dan memakai namamu. Tentu saja, kau tak asing dengan geguritan model begini, karena kau sungguh mengemari Langga Warsita. Dulu kita berjanji untuk bertemu di Palar, makam Langga Warsita. Tapi malah jadinya kau mengunjungiku di Solo. Aku melipat kertas bertusan geguritan itu dan kumasukkan dalam saku jaketmu. Baca nanti saja sepulang dari sini. Aku dan dirimu menghabiskan sore di alun-alun kidul, memberi makan para kerbau keturunan Kiai Slamet. Di depan Karang Mahesa itu, aku diam-diam memotretmu. Masih kusimpan fotomu hingga kini. Aku tidak mengajak Mas Janda ke sini karena kami punya tujuan lain dan dia juga harus segera kembali ke Jogja. Hai lelaki berpunggung lapang, apa kabarmu? Terakhir kita bertemu dan tidak sengaja di kotamu. Sungguh pertemuan yang canggung. Kau memanggilku dengan sapaan Mbak. Bukankah dulu kau dengan percaya diri memanggilku Dik atau Ndok? Padahal kau baru saja mengenalku. Tidakkah kau tahu kalau sebenarnya aku lebih tua beberapa bulan darimu? Anehnya, aku senang saja kau panggil begitu. Izinkan aku mengenangmu sekali lagi. Aku sungguh merindukan punggungmu. Punggung yang tidak berani kupeluk. Punggung yang hanya bisa kupandang saja ketika kau memuncikku ke berbah, ke canang catur, ke piungan. Aku hanya berani menulis sesuatu di punggungmu dengan jariku yang membuatmu ngomel-ngomel. Aku lagi nyetir, geli tahu, katamu. Aku hanya tertawa dan menempelkan daguku ke pundakmu. Tapi tetap saja, aku tidak berani memelukmu. Punggung itu juga yang membuatku memilih hujan-hujanan bersamamu daripada naik mobil bersama temanku. Tidak apa-apa aku hujan-hujanan, asal bisa berada di balik punggungmu. Walau tebusannya aku harus terbaring selama 1 minggu karena sakit. Cinta ini sungguh masokis sekali. Apakah kau masih ingat ketika terakhir kali mengantarku menginap di tempat temanku? Malam itu setelah kau berkata padaku kau memilih orang lain. Aku sebenarnya sudah enggan sekali kau bonceng. Kau memaksaku berlindung di bawah jas hujan. Aku menolaknya. Buat apa aku berlindung? Tidak kena hujan pun, aku yakin aku akan sakit untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin hitungan bulan, mungkin juga tahun. Aku tidak mengerti, kenapa kau memilih cara sesakit ini untuk membuangku? Bodohnya lagi, sebelum kau pamit padaku, aku masih sempat berkata padamu. Please, make her happy. Hey, untuk apa aku memikirkan perempuanmu? Entahlah. Saat itu, aku merasa cukuplah aku yang sakit. Jangan kau sakiti perempuan lain. Jika kau memang memilihnya, aku bisa apa? Mungkin akan tiba suatu masa ketika aku akan biasa saja ngobrol denganmu. Menanyakan hal-hal semacam, gimana kabar istrimu? Atau, si kecil sudah bisa ngapain? Loh, siapa tahu kita tidak sengaja bertemu di terminal, stasiun, bandara, warung makan, toko buku, atau di manalah. Saat itu, ku harap kamu tidak repot-repot memanggilku Dik atau Ndo. Cukup namaku saja. Tidak juga Mbak, untuk menegaskan kalau kita sudah berjarak. Santai saja, panggil namaku saja. Punggung yang mampu menjadi landasan menulis geguritan. Tentu punggung yang lapang. Yang sulit dilupakan. Aku memang hanya meminjam punggungmu untuk menjadi landasan. Tidak pernah berharap kau menjadi tulang punggungku di masa depan. Cukuplah bagiku mengingatmu sebagai kenangan, walaupun menyakitkan.
Sastra Suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia.